Veikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen, Yle Puhe.
Tämä on Veikola ja Lähde. Oikein hyvää perjantai-päivää, Jussi ja Markus.
Hyvää perjantaita. Lumia on tullut markkinoille.
Erinomaisen hyvää perjantaita kaikille. Siis ohjelma mehän tulee tunti aikaisemmin, koska kello 13 on aikataulun mukaan hiihtoa.
13.25 pieni tarkennus.
Niin, mutta tarkoitan sitä, että tietysti voi hiihtää myös ihan mihin aikaan itse haluaa itse kukin tänne, varsinkin Etelä-Suomessa.
Kyllä.
Kyllä, näin on. Otan ensin uutisviikkoa vähän, niin siis nyt joulukuu tullessaan valtiovarainministeriön talousennusteen ja sillä on vaikutus tuo budjettiriihen. Miltä tämä valtiovarainministeriön joululahja näyttää?
No se, miltä se näyttää, niin sitä tietysti vielä eri puolilla arvuutellaan, mutta kyllä se käytännössä tulee näyttämään sen, että hallituksen hallitusohjelma on kevään budjettiriihessä kirjoitettava kokonaan uusiksi. Syntyy hallitusohjelma kakkonen ja sitten katsotaan, että millaisin ilmein ja millaiset puolueet haluavat olla siinä mukana.
Tämähän on tässä on tavallaan vähän tämmöinen susi tulee tyyppinen ongelma, kun vaikka euroalueen kehitys ei ole ollut kauhean häävi, niin tosiasiassa Suomi on säilynyt suhteellisen hyvin pinnalla. Meillä oli esimerkiksi syyskuussa, vaikka työttömien määrä kasvoi 7 000, niin työllisten määrä kasvoi 10 000 samaan aikaan. Ja nämä usein unohtuu tämä kääntöpuoli, mutta sitten samaan aikaan, niin jotta menisi jatkossakin jollakin lailla, niin sehän on just hyvin aikoina, kun pitää varautua huonoihin ja erityisesti hyvien aikojen lopussa. Ja tämä on vähän semanttinen kysymys, että onko tämä niin kuin lopun alkua vai alun loppua. Ja mä veikkaan, että kyllä hallitus pysyy siitä kasassa, mutta kyllä siinä tulee niin kuin monia herkullisia paikkoja niin oppositiolle kuin sitten myöskin hallituspuolueiden sisällä, erityisesti kun ministerikierrätyksestä on jotakin sanottu jo ulos ja sitten kun se kierrätyslinko lopettaa pyörimisensä, niin siellä voi olla vähän muutakin kuin mistä on etukäteen sanottu.
Niin ja sitten tässä on se kummallinen tilanne, että kun yleensä Suomessa päähallituspuolueet ovat sopineet asiat keskenään ja sitten niin sanotut apupuolueet tekevät niin kuin rosvot määräilee, jos saa repehelismaata hieman siteerata. Niin nyt tilanne on se, että hallituspuolueet on hirveän, niin kuin kokoomus ja SDP on monista asioista eri mieltä. Ja itse asiassa RKP ja vihreät on muodostamassa tämmöisen niin kuin yhteisen punnuspuolueen, joka sitten päättää yllättävän paljon asioista. Ja kuinka kauan tämä sitten isojen puolueen kannattajille kelpaa, niin aika näyttää.
Oikeastaan pelko vain siitä, että on pelkästään menetettävää, todennäköisesti on vahvin tekijä pitämään hallituksen koossa kuitenkin.
No mitäs pankkivero ja lainamarginaalit? Tässä on vähän ohiteltu lainamarginaalien nousulla.
Joo, se on mielenkiintoista, että kun marginaalit on 0,2-0,3%, siis asuntoluotoissa nimenomaan, niin uusissa asuntoluotoissa, jos muutoin voisi sitten nyt sanotaan, että se 1,5-2 pitäisi olla normaali, niin tämmöinen niin kuin 7-kertainen hinnankorotus, niin se on jopa enemmän kuin mitä pankinjohtajien omat bonukset nousee. Ja täytyy sanoa, että se on varmasti niin kuin näinä aikoina, se on semmoinen suoritus, mihin ei kukaan muu palveluja tai tavaraa myyvä kerta kaikkiaan pystyy. Ja tässä on takana ei niinkään pankkivero, jonka merkitys on muutamia kymmeniä euroja uudessa asuntoluotossa, eikä sen enempää. Mutta tässä on takana oikeastaan se, että kun ihmiset ei ole ottanut uusia asuntoluottoja niin paljon kuin ennen. Toisin sanoen, maltti on ollut valtti. Suomen kansa on vihdoinkin malttanut maltistua. Niin pankit aikoo sitten sen jälkeen saada ikään kuin sen kehityksen liikkeelle nostamalla hintoja. Se on sitten vastoin kaikkea normaaleja markkinatalouden lainalaisuuksia. Että jos ei homma mene kaupaksi, niin nostetaan hintoja. Haloo kapitalistit, missä teidän oma logiikka on?
Ja sitten jotenkin hirveän yksituumaista, hämmästyttävän yksituumaista. Eikös tällaista yksituumaisuutta yleensä ole tapana vähän tutkia?
Kilpailuvirasto herätys myös siellä.
Ja sitten vielä Britannian Brian Levesonin raportti ja brittilehdistö. Mitäs siellä käy?
Niin, Britanniassa on nyt iso keskustelu menossa siitä. Taustalla on tietysti nämä News of the World-lehden aikanaan täysin epäeettiset ja törkeät ja nyt lainausmerkeissä journalistiset tavat, koska ei niillä enää journalismin kanssa ollut mitään tekemistä. Niin ja nyt on sitten arvovaltainen herra tehnyt ehdotuksia siitä, että tässä pitäisi lainsäädännön toimin puuttua median sanktiointiin, että miljoona puntaa, jos rötöstellään.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoittaa itsesääntely. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, niin kuin meillä oli aikoinaan pörssipuolella, ja niin kuin nykyään on monilla aloilla edelleenkin, on siis hyvin väliä lainsäädäntö, ja sen jälkeen ala itse sanoo, että me pystytään kyllä pitämään itsekin näistä asioista huoli. Niin itsesääntely on yhteiskunnan sallima tila täsmälleen niin kauan kuin se toimii, ja muuta ei tarvita. Ja meillä on tämä sananvapaus on myöskin sillä lailla mielenkiintoinen kysymys, että se ei ole edes EU-alueella niin sanotuissa yhteisissä eurooppalaisissa talossa, josta varmaan päästään pian puhumaan lisää, niin ei se ole ollenkaan niin selvä. Unkarissa sananvapautta rajoitetaan paljon ja nyt on helppo sanoa, että Britanniassa he ovat tehneet sen itse ja ansainneet itse tämän säätelyn tiukentamisen, mutta lapsen erottaminen pesuvedestä ei välttämättä ole kauhean yksinkertaista.
Lainsäädäntöä tehtäessä pitäisi aina muistaa se, että lain pitää kestää sekä hyvät että huonot hallitukset. Ja koskaan lainsäätämisen päällimmäinen ponnin ei saisi olla se, että Hugh Grantilla on naama nutturalla. Siellä on hirveän vahva niin kuin tunnekeskustelu tällä hetkellä menossa näiden niin kuin kohteeksi joutuneiden ihmisten, heidän niin kuin kokemuksensa on toki otettava vakavasti, mutta sitten kun tämmöistä lainsäädäntöä tehdään, niin ennen kaikkea pitää katsoa eteenpäin, katsoa, että mitä se parhaimmillaan ja pahimmillaan voi tuottaa.
Ei pelkästään miettiä sitä niin kuin Suomessa, että onko lähteitä olemassa tai lähteitä kuultu. Tässä tapauksessa lähteitä
salakuunneltiinkin. Minua ei ole kuultu.
Nyt sulla on salakuunneltu vielä, ehkä.
Suottaa pio.
No niin, se oli siinä.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Yle Puhe.
Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho ja vasemmistopoliitikko, kaupunginvaltuutettu Dan Koivulakso. Hienoa, että pääsitte vieraaksemme.
Kiitos.
Kiitoksia.
Hyvät herrat, edustatte niitä poliitikkoja, joita minä olen aina peräänkuuluttanut siinä mielessä, että mä oon aina vauhkannut siitä, että poliitikon pitää osata paitsi puhua, myös kirjoittaa.
Ja mainittakoon vielä kuulijoille, kun tämä on Näköradio, että siis täällä istuu studion toisella äärilaidalla Jussi Lähde, toisella äärilaidalla Markus Leikola ja meillä on Dan Koivulakso ja Jussi Halla-aho edustavat tätä sijoittumismielessä keskustaa tällä kertaa.
Terve menoa keskustaan, pojat. Mutta Jussi, sinut tunnetaan aktiivisena blogistina ja Dan, olet vastikään yhdessä Mikael Brunilan ja Lee Andersonin kanssa julkaissut teoksen Äärioikeisto Suomessa, joka käsittelee sattumoisin myös perussuomalaisia ja viiteluettelossa on vahva edustus myös Jussi Halla-aholla. Tehdäänpä ensin tämmöinen niin sanottu stereotesti. Eli mikäli ääni kuuluu nyt kohta
molemmista laidoista.
Niin, niin pyydän ensin Jussi Halla-aho, kerro meille, millainen puolue mielestäsi on Vasemmistoliitto.
Vasemmistoliitto on minun mielestäni sisäisesti kohtuullisen kirjava puolue, mikä tietenkin on sinänsä ihan hyvä ja mielenkiintoinen asia. Dan, jonka kirjoituksiin ja puheenvuoroihin olen jossain määrin tutustunut ja jota itse asiassa arvostan aika paljon rehellisenä ja vilpittömänä ihmisenä, joskin hiukan jalat irti maassa olevana, niin edustaa yhtä laitaa. Ja sitten siellä on tällainen ehkä Paavo Arhinmäen edustama kravattisosialistinen fraktio, joka on oppinut hyvin herrojen tavoille. Enpä tämän kummempia osaa sanoa Vasemmistoliitosta.
No, jokainen varmaan jo arvaa seuraavan kysymyksen. Dan, millainen puolue on perussuomalaiset?
Mä näkisin perussuomalaisissa kaksi vahvaa tendenssiä, jotka tietysti osittain menee päällekkäin, mutta enemmänkin SMP:n perillisenä oleva Timo Soinin poppoa, jossa tietenkin heidänkin äänenpainot liittyy paljon, kuten koko puolueen nykyään, niin maahanmuuttokritiikkiin lainausmerkeissä, kuten sitä itse käytän, ja EU-politiikkahan siinä keskiössä. Ja sitten on tämä toinen poppoa, jossa esimerkiksi Jussi Halla-aho nähdäkseni istuu tai johon hän sijoittuu, jossa on aika pitkälle, niin politiikka rakentuu ja etenkin poliittiset ulostulot lähes ainoastaan maahanmuuttopolitiikan ympärille tai heidän mielestään niin sanottuun maahanmuuttokritiikkiin.
Tässä on viimeiset puoli vuotta on Suomessa keskusteltu hyvin paljon syrjäytymisestä eri lailla ja voi sanoa, että varmasti myöskin se, että poliittisesta eliitistä ja vallasta monet ihmiset on kokenut vieraantuneensa ja se, että perinteiset puolueet on kokenut vieraantuneensa. Miten teidän käsitys syrjäytymisestä, syrjäytyneiden puolustamisesta, työväen asemasta?
Köyhien
asiasta eroa, kun äkkiseltä, jos katsoo niin kuin ohjelmia ja muita, niin se on enemmän yhteistä kuin erilaista.
No, mä tässä kattelin, mitä Jussi oli vaalikoneissa mieltä, niin hän oli esimerkiksi sitä mieltä, että tuloerojen pitää jatkaa kasvamista Suomessa. Ja jos seurataan viimeisen parinkymmenen vuoden ajan kehitystä, niin siinä aikana yritysvoitot on kasvanut semmoista, ja osinkotulot semmoista 400% ja palkkatulot noin 40%. Eli tapahtunut valtava tulonsiirto työtä tekevältä väestöltä omistajien eduksi ja samaan aikaan sosiaaliturva on jäänyt pahasti jälkeen. Eli ihan toimeentuloon liittyvien kysymysten takia niin ihmiset syrjäytetään tämän päivän Suomessa. Ja mun mielestä Vasemmistoliitto on esittänyt tietenkin tähän useita erilaisia ratkaisuja, mutta että etenkin monet kansalaisliikkeet ja nämä on semmoisia, mihin pitäisi oikeasti puuttua. Että toimeentulokysymykset on tässä syrjäytymisen ehkäisemisessä erittäin keskiössä.
Viimeisestä lauseesta mä olen Danin kanssa hyvin paljon samaa mieltä. Mä haluaisin sen verran tarkentaa, että minä en ole sanonut, että tuloerojen pitää kasvaa. Olen sanonut, että niiden kasvua ei tule itsetarkoituksellisesti ehkäistä, koska meillä puhutaan yhteiskunnassa paljon tuloeroista, terveyseroista, koulutuseroista ja nähdään tämä ongelmana itsessään, mitä se minun mielestäni ei ole. Ongelma ei ole se, että rikkaiden ja köyhien varallisuuserot tai tuloerot kasvavat, vaan se, että köyhimmillä on liian vähän tuloja ja liian vähän varallisuutta. Otetaan esimerkiksi terveyserot Helsingin kaupungissa kaupunginosien välillä. Ne ovat kaventuneet jonkin verran, mutta absoluuttinen terveystaso on heikentynyt kaupungissa. Mehän voidaan tavallaan lähteä kuromaan eroja umpeen sillä, että me heikennetään parhaassa asemassa olevien asemaa. Silläkin tavalla tähän tavoitteeseen päästään. Mutta se pointti on tavallaan väärä, jos keskitytään eroihin, eikä siihen, että miten saataisiin kaikkein köyhimmät ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pärjäämään absoluuttisesti paremmin.
No, tähän liittyy nimenomaan tulon siirrot ja sen takia tässä on samasta asiasta kysymys.
Hyvät herrat, me sen verran teitä molempia tunnemme, että tiedämme, että saatte tarvittaessa useammankin tunnin sivistyneen ja fiksun keskustelun aikaiseksi politiikan sektorilta kuin toiselta, mutta tässä on muutama sellainen asia, joka kuulijoita, mutta myös Markusta ja allekirjoittanutta askarruttaa. Aloitetaanpa Danista. Dan, aiotko jossain vaiheessa haastaa puolueen istuvan puheenjohtajan?
No, se riippuu puheenjohtajasta, mutta jos nykyinen jatkaa pidempään, pidän sitä todennäköisenä.
Että haastat vai että hän jatkaa?
Jos hän jatkaa pidempään, pidän todennäköisenä, että jossain vaiheessa haastaa.
No niin.
Eli tavoitteena puheenjohtajuus.
No kyllä kai, politiikassa tavoitteita pitää olla.
Hyvä. Jussi Halla-aho, olet muutamaan kertaan tässä todennut mediassa, että pidät oven auki sille, että haastat Timo Soinin mahdollisesti jossain mahdollisessa tulevaisuudessa. Miten tämä on otettu puolueen oman väen keskuudessa vastaan tämä ilmoitus?
No, puolueen oman väen keskuudessa on ehkä aika tarkasti luettu se, mitä minä olen todellisuudessa sanonut. Minulle on syötetty suuhun tätä lausetta, että aiotko haastaa Timo Soinin. Olen sanonut, että en kategorisesti sulje pois sitä vaihtoehtoa, että pyrkisin puolueen johtotehtäviin, mikä ei tarkoita samaa kuin se, että pyrkisin puolueen johtotehtäviin. Hmm. On useita asioita maailmassa, joista en kategorisesti kieltäydy, koska en tiedä, miltä maailma ja elämäni näyttää esimerkiksi vuoden kuluttua.
Onko tämä
sellaisia suunnitelmia, tai onko näyttääkö se, käytetään nyt tämmöistä väliä termiä, kun näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, niin todennäköiseltä, että lähtisi ehdolle?
Keskustelu lähti liikkeelle pitkälti tästä Helsingin Sanomien sunnuntainumeron haastattelusta, jossa totesin selkeästi, että minulla ei ole aktiivisia aikomuksia pyrkiä puolueen johtoon.
Hyvät herrat, te istutte siinä keskenänne niin sopuisasti ja kehutte toisianne.
Sitä näittekö... ei ole nähdäkseni vielä kyllä tapahtunut mun osalta.
Okay. No, näettekö sellaisen mahdollisuuden, että Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset istuisivat samassa hallituksessa?
No, näenkö mä sen mahdollisuuden? Tietysti se on mahdollista. Itse en toivon näin olevan.
Entäs Jussi?
En minä periaatteellisesti sulkisi mitään hallitusyhteistyötä pois, mutta ottaen huomioon sen, miten kaukana me olemme eräistä keskeisistä kysymyksistä, kuten valtion roolista joko kansakunnan edun valvojana tai globaalina vastuunkantajana, niin mä uskon, että yhteisen hallitusohjelman laatiminen voisi olla kohtuullisen työlästä. Ei kaikissa kysymyksissä, mutta monissa kysymyksissä.
No, 2 viikkoa ja viikko ennen vaaleja Timo Soini totesi parhaimmillaan 3 tunnin sisään keskustelussa, julkisessa keskustelussa Jyrki Kataiselle, että juuri ennen kuntavaaleja, että pannaan piikki poikki Eurooppaan, niin perussuomalaiset ovat valmiita tulemaan hallitukseen SDP:n tilalle. Kuntavaalien tuloksen jälkeen on vähän tämmöiset, sanotaan tämän tyyppiset keskustelut on laantuneet, mutta Jussi Halla-aho, mikä pitäisi olla mielestäsi puolueen tavoite seuraavien eduskuntavaalien jälkeen?
Tavoitteena on menestyä mahdollisimman hyvin seuraavissa eduskuntavaaleissa, ja mikäli menestystä tulee riittävästi, niin tavoitteena tietenkin pitää olla lähtö hallitukseen.
Jos 4 vuoden päästä myös paljon kokeneempi eduskuntaryhmä.
Niin.
Todennäköisesti, ellei siellä sitten tule isoja henkilövaaleja.
Joo, ei tätä asiaa käy kiistäminen, että jos puolue kasvaa yksissä vaaleissa 5 tai loppuvaiheessa 6 kansanedustajasta 39 kansanedustajan puolueeksi, niin siihen ikään kuin automaattisesti sisältyy se, että suurin osa
kansanedustajista
vähintään 33 on uusia ja enemmän tai vähemmän kokemattomia ainakin valtakunnan politiikasta, ja totta kai se aiheuttaa tietynlaisia haasteita.
Oliko se tavallaan hyvä loppujen lopuksi sitten, että sillä porukalla ei hallitukseen jouduttu? Tai tällä?
No, sitä nyt sitten voi kukin tahollaan miettiä, onko se hyvä vai ei. Sitä toista vaihtoehtoa me emme nähneet, että mitä olisi tapahtunut. Kyllä meillä vilpitön pyrkimys oli hallitusvastuuseen.
Kokeneempienkin puolueiden ja kokeneempien parlamentaarikkojen tie virkamiesten kanssa on ollut suht kivinen hallituksessa, että sikäli tietysti sitä vasten peilattuna, niin tätä jäädään pohtimaan. Dan, minkälainen puolue Vasemmistoliitto tällä hetkellä on? Nimittäin mä oon paljon käyn puhumassa yritysten brändeistä, ja mä oon nyt nostanut esiin, että katsokaas nyt, mitä Vasemmistoliitossa on tapahtunut. Et vanha pölyttynyt brändi kelpaa nuorisolle ällistyttävän hyvin. Onko Vasemmistoliiton sisällä tällä hetkellä olemassa tämmöistä selkeää kuppikuntajakoa, jota äsken kuvasit niin kuin perussuomalaisten tilanteessa?
No, vasemmistolaiset.
Niin kuin Jussi sanoi, että hajanainen puolue.
Niin, en mä ole nähnyt nyt, että erityisen suurta hajaantumista olisi, mutta että meillä on porukkaa lähtökohtaisesti hyvin kriittistä ja esittää hyvin paljon kriittisiä näkemyksiä. Ja se ei tietysti sulje pois omaa puoluetta siitä, vaan että meillä on ihmiset haluaa analysoida yhteiskuntaisen rakenteita perusteellisesti ja jos tulee näkemyserro.
Ihan valmis poliitikon vastaus, mutta voitko vastata, onko siellä niin kuin ryhmittymiä?
No tietysti kaikissa puolueissa sisällä on suuria näkemyseroja, ei se varmasti ole salaisuus. Se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, että se usein tulee uutiseksi, kun näitä näkemiseroja on vasemmiston sisällä, että semmoinen perusvire meillä on varmaan yhteinen. Eli että
tänä syksynä puhuttu kokoomuksen sisäisistä näkemiseroista enemmän kuin yhdenkään toisen puolueen.
Tämän syksyn aikana kyllä.
Mutta vasemmiston kohdalla siihen voi olla tietyt historiallisetkin syyt, miksi se
kyllä, mutta mä en ehdi nyt vastaamaan, kun te puhutte päälle. Eli siis tämmöisen perusvire on tietysti varmasti se, että meillä lähdetään siitä, että palkkojen ja voittojen suhdetta pitää muuttaa palkkojen eduksi tai palkansaajien eduksi ja sitä kautta rakentaa kestävämpää hyvinvointia ja tämä on semmoinen niinku perusvire meillä ja että julkiset palvelut, kuten kaikki viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, niin kannattaa hoitaa kuntien omana tuotantona, koska se säästää rahaa ja ne on kyselyissä paremmin toimivia. Eli nämä on tämmöisiä perusasioita, mistä ei ole suuria näkemyseroja puolueen sisällä. Sitten politiikan tekemisen käytännöissä on näitä suuria näkemyseroja. Et meillä on paljon porukkaa, jotka tulee tämmöisestä kansalaisaktivismin piiristä, jossa on erilainen suhtautuminen valtapolitiikkaan ja sen tarkoittamiin kompromisseihin. Ja tästä on käyty kovaa vääntöä esimerkiksi silloin, kun mentiin hallitukseen.
Onko vasemmistoliitossa maahanmuuttokriittisyyttä tai muukalaisvihamielisyyttä?
Jos tarkoitetaan sitä maahanmuuttokriittisyyttä, joka vielä Sanomalehdistössä 2008 oli lainausmerkeissä, mutta sitten nämä jäivät pois, joka mun mielestä aika lailla voidaan puhua rasismista useimmiten, niin voi olla, se ei puolueen virallisissa kannoissa näy eikä näin, mutta en mä jokaisen vasemmistoliittolaisen kohdalta osaa tähän vastata puolueena, niin sanoisin, että verrattain vähän.
Perinteisesti vasemmistolle on kuitenkin ollut ominaista ja voi sanoa, että siihen pitkään perinteeseen kuuluu myöskin internationalismi ja kansainvälinen solidaarisuus, sanapari, joka oli otsikoissa enemmän kuin mikään muu 70-luvulla ja vielä 80-luvulla. Sitä ei ole ihan hirvittävän paljon korostettu viime aikoina tässä näin. Ja kun hyvin tiedetään, että Jussi Halla-aho on erinomaisen eurokriittinen ja huolimatta siitä, mihin menemme hetken kuluttua, että myöskin perussuomalainen tai tämä lainausmerkkien kanssa tai ilman maahanmuuttokriittinen liike on itse asiassa hyvin kansainvälinen, niin myöskin paljon kansainvälisiä yhteyksiä. Niin, onko tämä jotenkin unohtunut ja pudonnut kokonaan pois vasemmiston ohjelmasta, että Suomen tulisi kantaa vastuunsa tukea Kreikan ja Espanjan köyhiä ja pumpata mieluummin enemmän rahaa sinne kuin vähemmän? Viime kädessä johtopäätöksenä.
Niin, mä en tiedä, onko sillä rahan pumppaamisella itsessään niin suurta merkitystä, jos ei niihin rakenteisiin tartuta. Nyt sen sijaan ehtona näille lainoille on ollut kaiken tulevaisuuden hyvinvoinnin edellytysten tuhoaminen leikkaamalla hyvinvoinnista ehtona näille lainan saamiselle. Ja tämä on tietysti
kun internationalismi hävitetty ja kansainvälinen solidaarisuus kokonaan pudotettu pois vasemmiston työkaluista.
No nähdäkseni ei. Esimerkiksi Anna Kontula piti tätä asiaa erittäin hyvin esillä vasemmistoliiton kansanedustaja. Ja tästä jos puhutaan perussuomalaisten roolista, niin Soinihan on ollut valmis hyväksymään kaikenlaisia kurituspaketteja Eurooppaan, kunhan ei koske Suomea. Että sinänsä tämä niin kuin ajatus siellä jonkunlaisessa internationalismista on aika ontto, mutta tämä onkin mielenkiintoinen tässä kansallismielisessä ympäristössä tämä läheiset suhteet, mutta kaikki haluavat kuitenkin korostaa vain omaa etuaan, niin se ei välttämättä aina toimi.
No kommenttina tuon kysymykseen, että onko vasemmistoliitossa maahanmuuttokriittisiä, kyllähän siellä oli, mutta koska puolueen sisäinen ilmapiiri on tämän kysymyksen osalta kohtuullisen tukahduttava, niin maahanmuuttokriittiset vasemmistolaiset ovat pitkälti siirtyneet perussuomalaisiin, että näitä tapauksia
on. Onko sulla nimiä, jotain julkisia toimijoita? Tämä on huhu, jota levitellään keskustelupalstoja pitkin, mutta koskaan ei ole vielä tavannut näitä ihmisiä.
Sanotaan, että tunnen paljon kenttätason ihmisiä, jotka ovat tulleet meille vasemmistossa. No tämä nyt on sivuseikka, mutta haluaisin muistuttaa Danille siitä, että kansallismielisyys, nationalismi on juuriltaan vasemmistolainen, nimenomaan työväen aate. Se oli vastareaktio feodalismille, joka oli luonteeltaan ylikansallista.
Tämä ei ole ollenkaan niin yksinkertaista kuin mitä tämä näyttää. Jos lähdetään historian tunkioita kaivamaan tai avataan se Pandoran lipas, niin sieltä löytyy monenlaista.
Ranskan vallankumous oli luonteeltaan porvarillinen vallankumous, vaikka sitä monet tänä päivänä, jotka itseään vasemmistolaisena pitävät keskeisenä.
Muistaa, että 90% giljotiinin uhreista oli alkujaan vallankumouksellisia. Että
mutta vasemmistolaisuus voidaan määritellä niin monella tavalla. Se voidaan määritellä tällaiseksi internationalistiseksi maailmanparannusliikkeeksi, tai se voidaan määritellä työväen aatteeksi.
Nyt hyvät herrat, tämä onkin oikea hetki, kun teillä on molemmilla siis paitsi poliittinen, niin myös tämmöinen tutkijan ote maailma. Selittäkääs mulle yksi asia, kun mulla on sellainen olo, että ei ole olemassa sellaista janaa, jonka toisessa päässä on oikeisto ja toisessa vasemmisto.
Ajatteleks sä enemmän ympyrää?
Tarkoitan ympyrää, että kun mennään tarpeeksi äärioikealle tai äärivasemmalle, niin sieltä löytyy hyvin samantyyppistä ajattelua. Onks tässä pohdinnossa mitään perää?
Mun mielestä tässä nyt ollaan aika pitkälti sen ytimessä, että tarvitsisi tehdä käsitteiden määrittelyä, että jos lähdetään jonkunlaisesta
Halla-aho nyökyttelee
marksilaisesta perusajattelusta ja demokratian lisäämisestä, kun taas äärioikealla usein halutaan kaventaa demokratiaa ja tämmöistä johtajaperiaatetta noudatella, mutta tietysti siihenkin
on kavennettu demokratia joskus historian saatossa.
No, semmoisella, mitä on kutsuttu äärivasemmistoksi, että onko se sitten ollut sitä vai jotain muuta. Että tässä on nimenomaan tämä käsitteiden määrittely olennaista, että mistä halutaan puhua ja mitä milläkin tarkoitetaan, että onko tämä keskustelu jostain toteutuneista yhteiskuntamalleista eri valtioissa jossain historiallisessa tilanteessa, vai onko tässä kysymys jostain ideologiasta, silleen kuten joku tutkija sen on määrittänyt tai jotain vastaavaa.
Aivan, että Dan, kun haluaisit sanoutua irti joistain historian painolasteista, ole hyvä, jos siltä tuntuu.
No, voit tarkentaa kysymystä, jos toi oli kysymys.
Ei, mutta kun sanoit, että kun määritellään tai siis politiikassa on hirveän tyypillistä se, että liikkeet pyrkivät itse määrittelemään itseään, mutta toisaalta niitä myös määritellään ulkopuolella.
Ja erityisesti vastapuolet määrittelee.
Juuri näin.
Ja sitten kun puhutaan ideologioista ja puhutaan aatteista, niin sitten vasta määrittelyn suossa nopeasti ollaankin. Ja eikö se kuitenkin se aatteellisuushan on se pohja molemmilla teillä hyvin vahvasti? Te olette mitä suurimmassa määrin aatepoliitikkoja.
Itse en kyllä pidä itseni aatepoliitikkona. Minulla ei ole sellaista ohjaavaa visiota maailmankaikkeudesta, joka sitten tuottaisi näkemyksiä yksittäisistä kysymyksistä. Että mä pidän omaa suhtautumistani esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaan lähinnä pragmatismina. Mä näen, että nykyisen kaltainen maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa megatrendin omaisia ongelmia Euroopassa, ja niihin on syytä etsiä järkeviä vastauksia, koska muuten käy huonosti.
Tämähän on nyt vähän ristiriidassa sen kanssa, kun sä tuossa, oliko sä viime viikolla totesit, että kaiken politiikan keskiön on asetettava kansallismielisyys, niin eikö se ole nimenomaan aate?
Tämä oli sitaattivirhe, minä en sanonut näin. Minä sanoin, että kansallismielisyys maahanmuuttopolitiikassa, europolitiikassa, ulkopolitiikassa on minun mielestäni se kysymys, joka yhdistää monissa asioissa ja hyvinkin eri linjoilla olevia perussuomalaisia. Mä näen niin kuin tämän semmoisena yhteisenä nimittäjänä.
Puhuit ulkopolitiikasta, mutta jätit sisäpolitiikan mainitsematta.
No sanotaan, että sisäpolitiikka on luonteeltaan sisäistä, joten kansallismielisyys on ehkä vähän vaikeammin sovellettavissa siihen jonkinlaisena ohjaavana periaatteena.
Mutta eikö tämä ole juuri se, mistä perussuomalaisia ja ennen kaikkea Suomen sisun taustan omaavia perussuomalaisia ja hommafoorumilaisia on ulkoapäin syytetty, että sisäpolitiikassa haluttaisiin nostaa esiin joku tämmöinen niin kuin kansallismielinen agenda, jota ei kuitenkaan haluta ja rohjeta täysin ulos sanoa. Tämmöinen ajatus.
Suomenruotsalaisia, jotka ovat nyt asuneet satoja vuosia täällä ja meillä on ollut kohtuullinen kielirauha 30-luvun jälkeen aika pitkään.
Eikö tämä ole se yksi perussyytös, mikä niin kuin poliittisessa keskustelussa on esitetty?
On, mutta syytöksistä on tietenkin vastuussa syyttäjä. Mehän olemme vastuussa siitä, mitä me itse ajamme ja sanomme. Ja emme ole ruotsinkielisestä väestöstä oikeastaan sanoneet yhtään mitään. Että kielipolitiikka ja se, minkälaisia velvoitteita kaksikielisyys aiheuttaa suomenkieliselle väestölle, niin se on tietenkin täysin toinen kysymys.
Tässähän maahanmuuttopolitiikka on tietysti on sisäpolitiikkaa, eihän sitä voi siitä, se on monelta osin tietysti Eurooppa-politiikkaa myös, mutta että jos palataan siihen oikeisto vasemmistoerotteluun, niin tämä kansallismielisyys on musta siinä varsin olennainen kysymys, kun se asetetaan keskiöön, niin yhteiskunnan luokkaerot ja muut vastaavat häivytetään, ja tämä on mun mielestä se isoin ongelma perussuomalaisissa ja mikä nähdäkseni tekee heistä oikeista puolueen, mikä useista heidän keskeisistä toimijoista myös näkyy aatekompasseissa, vaikka ne nyt on aika huuhaata tietysti monelta osin, mutta tämmöisissä näkemyksissä, kuten että tuloerot voivat kasvaa ja näin.
Mutta itse asiassa maahanmuuttopolitiikka sellaisena, kun sitä on nyt harjoitettu Länsi-Euroopassa muutamia vuosikymmeniä ja Suomessa hiukan lyhyemmän aikaa, niin se nimenomaan johtaa voimistuvaan luokkayhteiskuntaan ja sosioekonomisista luokista tulee myös, tai ne sosioekonomisten luokkien rajat alkavat kulkea myös etnisten rajojen välillä. Meille on syntymässä tämmöinen köyhä alisuoriutujien luokka, joka koostuu pitkälti tänne kolmannesta maailmasta muuttavista ihmisistä. Ja monikulttuurisuus tutkitusti vähentää yhteiskunnan sisäistä kohesiota. Ihmiset luottavat entistä vähemmän toisiinsa, mikä aiheuttaa sitä, että ihmiset alkavat entistä enemmän viettää aikaa oman sosioekonomisen viiteryhmänsä piirissä. Ja siinä mielessä tämmöinen kovin liberaali suhtautuminen maahanmuuttokysymyksiin ja sinisilmäinen suhtautuminen maahanmuuttokysymyksiin johtaa itse asiassa juuri niihin sellaiseen yhteiskuntaan, jota Dan Koivulauksen varmasti ei kannata.
No. Periaatteessahan se, tai siis tutkitusti näin on, mutta sitten se toinen asia on se, että mikä on se politiikan keino, jos eri ryhmät eriytyvät. Tulisiko aktiivisesti pyrkiä lisäämään sitä kohesiota vai ikään kuin hyväksyä se väistämättömäksi tapahtumaksi?
No mun pitää ensin nyt korjata, mä en pidä itseäni järin liberaalina, mutta toisekseen niin Jussi esitti ikään kuin väistämättömänä tosiasiana, että ihmisten maahanmuutto johtaa jonkun tietynlaiseen luokkarakenteen syntymiseen, ja sehän liittyy tietysti siihen, minkälaista muuta politiikkaa harjoitetaan, esimerkiksi millä tavalla ihmiset pääsee osallisiksi työmarkkinoille ja millä tavalla koulutus järjestetään ja muuta, että tavallaan tämän asian tästä monikulttuurisuudesta ja miten Jussi sen määrittää, niin siitä mä en siitä olisi tietysti mielekästä kuulla enemmän, mutta käsittääkseni hänellä on tähän semmoinen varsin kansallismielinen tulkinta, että ihmisten kansalaisuus määrittää sitä jonkunlaista staattista kuulumista johonkin tiettyyn kulttuuriin hyvin paljon, mutta tässä toisekseen vielä, niin sitten taas nämä eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka, josta Jussi puhuu, että on harjoitettu vuosikymmeniä, niin siitähän levitetään hirveän harhaista tietoa myös, että sähän oot itse tämmöistä Eurabia-teoriaa viittailu sun blogissa, jossa Dimmiyteen ja Batjeoriin, joka on tämän teorian kehittelijä ja sillä tavalla, miten tämä on vaikuttanut Suomessa esimerkiksi kirkon suhtautumiseen maahanmuuttoon. Ja mulla on tässä sitaatit, jos haluat, että luen ne.
Eurabia niin, tarkoittaa kuulijoille, joo.
Niin joo, tullaan siihen. Eli tavallaan nämä tämmöiset lainausmerkeissä maahanmuuttokriittiset näkemykset, niin nehän perustuu usein varsin harhaisiin tulkintoihin väestöennusteista.
Eli Eurabia-ajatuksella tarkoitat, Dan, olenko oikein ymmärtänyt oikein sitä, että maahanmuuton myötä Eurooppa arabialaistuu?
No itse asiassa se voisi ajatella näin, mutta että tämmöiset vasta jihad-liikehdintää lähellä olevat tahot, mitä nähdäkseni Halla-aho Suomessa edustaa, niin siellä se perustuu siihen, että Euroopan johtajat on öljykriisin yhteydessä 70-luvulla solmineet salaliiton arabimaiden johtajien kanssa, jotta voivat päästää muslimivalloittajat Eurooppaan.
No, itse asiassa oikein.
Ennen kuin mä annamme Jussi Halla-ahon kertoa itse, mitä hän ajattelee, niin mä pyydän herroja nyt nämä vasta- ja vihta-jihadit ovat tässä pöydässä tuttuja käsitteitä, mutta aika monessa suomalaisessa rantasaunassa ne vielä tunnetaan hieman huonosti, joten avataan myös näitä käsitteitä, kerrotaan selvällä suomen kielellä, mitä ne tarkoittavat. Mutta Jussi, miten tässä tuli jo aavistuksen poliittista poikittaista mailaa, miten kommentoi?
Sehän on aika tavanomainen tilanne, että muut tulkitsevat Jussi Halla-ahon ajatuksia ja yleensä itse toteat aina, että minä en ole sanonut ollenkaan.
Tämä pitää useimmiten paikkaansa.
Mistä se johtuu? Miksi sinulle tapahtuu näin paljon useammin kuin monelle muulle poliitikolle? Ovatko kriitikot kierrompia vai onko ilmaisuus epäselvämpää?
Kun minua eivät tällaiset salaliittoteoriat ihan kauheasti kiinnosta, ainakaan yhtä paljon kuin Dan Koivulaakso. Se pointti niin kuin minun suhtautumisessa maahanmuuttokysymyksiin on se, että kolmannesta maailmasta tulevien suuressa määrin muuttavien ihmisten kotouttaminen ei ole onnistunut yhdessäkään länsimaisessa hyvinvointivaltiossa, ja ne syyt tähän on minun nähdäkseni kohtuullisen selviä. Hyvinvointivaltio rahoittaa oman toimintansa, toisin sanoen tulonsiirrot, kohtuullisen ankaralla verotuksella, erilaisilla työvoiman sivukuluilla ja näin edelleen. Eli hyvinvointivaltio ei ole erityisen houkutteleva kohde sellaiselle ihmiselle, jolla on osaamista, jonka hän voi muuttaa rahaksi. Sellainen ihminen muuttaa mieluummin Yhdysvaltoihin, jossa on matala verotus, toisaalta heikot sosiaalietuudet. Mutta tällainen ihminen ei tarvitse niitä sosiaalietuuksia. Että ne hyvinvointivaltion houkutustekijät on tismalleen päinvastaiset. Täällä voi vetää lonkkaa loppuelämänsä. Se on mahdollista, toisin kuin useimmissa muissa maailman kolkissa. Sen sijaan osaajan kannalta tämä ei välttämättä ole kaikkien paras tai houkuttelevin mahdollinen kohde. Mä näkisin, että hyvinvointivaltio ja liberaali maahanmuutto eivät oikein ole yhteensovitettavissa. Hyvinvointivaltion on oltava enemmän tai vähemmän suljettu järjestelmä, jotta sen rahoituspohja säilyisi.
Suomen järjestelmähän on hyvin suljettu ja eurooppalainen järjestelmäkin on, joskin Jussi yrittää esittää asian jollain toisella tapaa. Myös näissä laskelmissa puuttuu aina yhtenä erittäin olennaisena tekijän siirtolaisten tekemä työ Euroopassa. Sekä se harmaa työ, josta kapitalistit hyötyvät viljelmillä tehtaissa ympäri Etelä-Eurooppaa, ja se palvelualoilla tehtävä työ, mikä tapahtuu enemmän
pohjoisessa. Kannattaako harmaalta työtä?
En tietysti. Kapitalistihan siitä hyötyy, eikä tämä työntekijä. Kyllä mun mielestä on.
Eikö tämä Ruotsin?
Mutta nyt mä voisin vielä todeta sen, että tämä työvoiman sivukulut, mistä Halla-aho äsken puhui, miten sillä rahoitetaan hyvinvointivaltiota, niin tämähän on yksi asia, mistä sä oot ilmoittanut, että pitäisi leikata. Että sitä pitäisi pienentää tätä työnantajien maksamaa osuutta hyvinvointivaltion rahoituksesta. Että se on mun mielestä aika mielenkiintoinen ilmiö. Sitten mitä tulee tähän lonkan vetämiseen, niin et sä järin hyvin tuu Suomessa toimeen, jos et sä koskaan töitä tee. Että
riippuu mikä on vertailukohta ja mikä on vaatimustaso.
No jäit reilusti alle sen köyhyysrajan, joka on Suomessa määritelty.
Maailmassa on useampia miljardeja ihmisiä, joille suomalaisen työttömänkin arki näyttäytyy melkoisena luksuksena.
No se ei ole Suomen sisällä käytävässä keskustelussa järin hedelmällinen lähtökohta, mutta mun mielestä vielä se on mielenkiintoista, että kun sä sanot, että sua ei kiinnosta tämän tyyppiset salaliitot, johon mä äsken viittasin, mutta sun blogi on pullollaan viittauksia niihin kuitenkin, niin minkä takia sä toimit niin, jos ei ne kiinnosta sua, vai linkität sä sattumanvaraisesti asioihin, kuten vaikka Gates of Vienna-blogiin?
No mielestäni Gates of Vienna-blogissa on ajoittain mielenkiintoisia kirjoituksia. Minä olen linkittänyt myös Kansan uutisiin, mutta en silti kuullut sen varsinaisiin faneihin.
Onko sinua syytetty siitä, että olet linkittänyt Kansan uutisiin?
Ei ole.
Vai onko se niin, että sieltä poimitaan rusinoita pullasta, jotka
sopivat.
Dan poimii kaikkea, mikä sopii hänen agendaansa. Hän on rakentanut minun ympärilleni tällaisen hyvin mielenkiintoisen salaliittohäkkörän. Ja
mun mikä täytyy, siinä on salaliitto mun täytyy tässä sanoa, näin, kun siteeraan sun tekstejä?
Mun täytyy sanoa, että jos minä olisin yhtä pitkäjänteisesti ja organisoidusti edistänyt omaa poliittista uraani tai niitä asioita, jotka minulle ovat tärkeitä, niin mä olisin aika tyytyväinen itseeni, mutta valitettavasti tässä on enemmänkin menty niin kuin sillä, että olen puhunut asioista, jotka minua itseäni kiinnostavat ja sattunut olemaan oikeassa tai väärässä paikassa oikeaan aikaan ja näin, että minkään vasta jihad-liikkeen kanssa minulla ei ole koskaan ollut mitään tekemistä, mutta toisaalta jos joku tähän liikkeeseen assosioituva ihminen sanoo mielestäni jotain järkevää jostain asiasta, niin ei minulla ole minkäänlaisia estoja linkittää häneen tai viitata häneen.
Senähän ei myös itse kirjoitat heidän keskeisten teesien mukaista aineistoa ja käytät heidän tekstejä niin kuin osoittaaksesi tätä omaa näkemystään.
No itse asiassa minä käytän myös Helsingin Sanomien artikkeleita, jos voi niillä jollain tavalla tuoda esiin omia näkemyksiä.
Sitä tekee valtaosa muistakin ihmisistä, mutta sä oot harvoja, jotka käyttää nimenomaisesti myös näitä.
Helsingin Sanomista löytyy moneen lähtöön, mutta meillä on siis Leikolaat lähtee vieraana Dan Koivulaakso Vasemmistoliitto ja Jussi Halla-aho Perussuomalaiset. Ja Dan on yhtenä kirjoittajana tänä syksynä ilmestyneessä kirjassa Äärioikeisto Suomessa, jossa on dokumentoitu hyvin paljon tätä ilmiötä tutkimuksellisella otteella, mutta ei täysin vailla pamfletinomaisuutta myöskään. Yksi tämän kirjan keskeisiä sisältöjä on se, että perussuomalainen puolue on tavallaan ikään kuin semmoinen kuori, jossa on Troijan hevonen sisällä sen kaltainen äärioikeisto, joka on vaarallinen. Onko näin?
No, tämä Troijan hevonenhan ei ole vertauskuva, joka suoranaisesti kirjassa ilmenisi, mutta kyllä nähdäkseni se tapa, jolla tietyt erittäin kansallismieliset, lähinnä Suomen sisussa toimineet henkilöt ovat perussuomalaisissa saaneet itselleen tilaa, onnistuneet muuttamaan perussuomalaisten kantoja suhteessa vaikka siirtolaisuuteen sitä kautta puolueen linjaa, niin tällä on ollut vaikutuksia myös muuhun yhteiskuntaan. Sen jälkeen Jyrki Katainen on lukuisia kertoja toistanut tämän tyyppistä suoraan tämän lainausmerkeissä maahanmuuttokriittisen liikkeen agendaa, kuten että maahanmuutosta on voitava puhua kriittisesti, mitä kukaan, joka on seurannut tiedotusvälineitä vähän pidempään, ei ole koskaan pitänyt epäselvänä, mutta tämä yksi liike päätti hokea mantranomaisesti.
Ja mihin se vaarallisuus perustuu sillä?
No tästä heidän ajattelumaailmastaan on tullut arkisempaa, se on saanut enemmän palstatilaa, se on tullut astetta hyväksytymmäksi.
Se on hyvä asia.
Ja sitten toisaalta samaan aikaan on auennut marginaalista tilaa ryhmille, jotka on myös väkivaltaisia, mutta jotka heidän näkemyksensä on käytännössä identtisiä näiden kanssa. Mutta
tämä on ikään kuin tämmöinen eskaloitumis- tai kiihtymisteoria, että kun sieltä tulee valtaa, radikaalimmat mielipiteet saavat alaa, niin niitä takaa tulee vielä radikaalimpia esiin.
No ei ne mielipiteet ole yhtään radikaalimpia näiden ryhmien toimintatavat on. Ne on väkivaltaisia ryhmiä.
No jos siellä onko analyysi oikea vai hölynpölyä?
No, miten sitä nyt haluaa katsella? Yhtä hyvin voitaisiin varmaan ajatella, että Vasemmistoliiton kaltaiset institutionalisoituneet vasemmistopuolueet ovat avanneet tilaa marginaaleille, eli näille polttopulloja heittäville äärivasemmistolaisille anarkisteille pitkin Eurooppaa.
Miten Vasemmistoliitto liittyy anarkismiin?
Miten me liitymme niihin marginaaleihin, joihin viittasit?
Te nostatte täysin samanlaisia argumentteja politiikkaan.
Niinhän tekin nostatte samanlaisia antikapitalistisia argumentteja, joita nämä polttopulleja heittävät anarkistit nostavat.
Ei, tarvii vähän analysoida tarkemmin.
Mutta mennäänpä tähän kysymykseen. Dan, onko Suomessa äärivasemmistoa?
No, riippuu mitä sillä tarkoitetaan. En ole itse juuri törmännyt, että ainakaan poliittisesti merkityksellisestä.
Tuleeko radikaalimpia mielipiteiden takaa myöskin radikaalimpia tekoja mahdollisesti? Niin. Nyt tai näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.
No mä en näe, että Suomessa on poliittisesti erityisen merkityksellistä äärivasemmistoa kyllä.
Mikä on Jussi sinun näkemyksesi? Löytyykö Suomesta äärivasemmista?
No Suomi on onneksi siinä mielessä kohtuullisen kypsä kulttuuri minun mielestäni, että suomalaisia on vaikea saada barrikaadeille minkään asian nimissä. Se on vaikeina aikoina suojellut suomalaista yhteiskuntaa sekä äärivasemmistolaiselta että äärioikeistolaiselta liike-edinnältä. Ja en mä näkisi, että Suomessa on mitään mainittavaa tai sellaista äärioikeistoa tai äärivasemmista, josta olisi syytä olla huolissaan.
Mutta Suomen historiassa täytyy nyt kuitenkin muistaa, että meillä on ollut sekä oikealla että vasemmalla laidalla laillisuusperiaatteen hylänneitä poliittisia toimijoita vuosikymmenten saatossa hyvinkin paljon. Mulla on itselläni vähän sellainen olo, että Pekka Siitoin teki aikanaan suuren palveluksen Suomelle. Siis tämmöinen...
Tähtäätkö antamalla uusnatseille kasvua?
Hän antoi siis uusnatsismille kasvot, jotka enemmän näyttivät olevan kotoisin jostain parodiasta kuin todellisesta.
No en menisi valolla vannomaan, että Pekka Siitoin ei ollut parodia, ja minun mielestäni kertoo lähinnä poliittisen journalismin tasosta se, että Pekka Siitoin on koskaan otettu vakavasti missään suhteessa.
Pekka Siitoin on myös syyllistynyt poliittiseen väkivaltaan ja polttanut vasemmistolaisen kirjapainon, että tämä on tietysti Jussi Halla-ahon näkemys, että sitä pitää vähätellä.
Mutta eikö niin, että ja yksi semmoinen Dan, tämän teidän kirjan niin kuin perusväite on se, että eurooppalainen oikeisto, äärioikeisto nimenomaan, on vuosikymmenten saatossa hylännyt koppalakit, hassut viikset ja vetänyt tumman puvun päälleen.
No äärioikeisto on tietysti aika moninainen termi, että me erotellaan, kun me puhutaan äärioikeistosta tuossa kirjassa, niin me erotellaan fasistiset ryhmät tämmöisistä oikeista radikaaleista populisteista, johon näen ehkä Halla-ahon kuuluvan. Ja äärioikeisto on tietysti uudistunut ja etenkin tämmöiset fasistiset ryhmät monellakin tapaa. Ja se johtuu siitä, että heillä on ollut sotien jälkeisessä Euroopassa aika vähän toimintatilaa viime vuosikymmeniin asti. Ja se, että onko nämä ryhmät vaarallisia vai ei, niin monissa Euroopan maissa ne on tällä hetkellä yhteiskunnallisesti vaarallisia, esimerkiksi Kreikassa ja Unkarissa, Suomessa tai ehkä vähäisimmissä mittakaavassa kuin missään muussa maassa onneksi, mutta täälläkin tapahtuu yksilöihin kohdistuvia väkivallan tekoja toistuvasti. Tässä on just, odotellaan lähipäivinä taas yhtä väkivaltatuomiota hovioikeudesta. Ja nämä asiat on sellaisia, että niitä ei usein dokumentoida osaksi fasististen ryhmittymien toimintaa. Se on yksi syy, miksi me on myös tässä kirjassa nostettu niitä esiin, jotta nämä trendit saadaan julkisuuteen. Mun mielestä hauska esimerkki.
Tarkoitat, että poliittinen väkivalta näyttäisi myös poliittiselta väkivallalta?
No jotta sitä ei vähäteltäisi poliittisena ilmiönä. Tästä esimerkiksi hauska esimerkki on tämä, kun Halla-ahohan on kirjoitellut siitä, että helsinkiläiset tai suomalaiset kaupungit tulevat palaamaan maahanmuuton myötä, mutta ainoa
poliittiset...
Well, there will be a burning ring of ghetto surrounding, vai mitä se nyt menikään,
kyllä,
mutta...
se ei tarkoita palavaa kaupunkia.
No, siteerasin hivenen väärin ja sitten tuo alkuperäissiteetti. No joka tapauksessa niin ainoat tiedetyt tällä hetkellä poliittiset tuhopoltot, niin on nimenomaan uusnatsien tekeleitä.
Mulla olisi herroille...
Vasemmistolaiset itse asiassa polttivat tuossa jokin aika sitten VR-ratalaitteita, että tätäkö ei lasketa.
Mä en osaa sanoa tuosta.
No niin, mulla olisi herroille yksi kysymys tästä siis.
Tässä ei niin kuin voi sanoa, että jos tämä olisi tämmöinen tennisottelun niin tuomari, niin tässä alkaisi mennä pistelaskussa.
Mutta siitä ei ole käsittääkseni Jussi tuomittu ketään, vai tiedätkö tarkemmin tästä asiasta, kun julkisuudessa on ollut?
Sitä ei lasketa, koska tekijöitä
on saatu kiinni. Mulla on tässä, amerikkalainen tuote NHL-pilli, johon ennen pitkään ryhdyn puhaltelemaan. Mulla olisi teille yksi kysymys. Mun väitteeni on se, että vuosikymmenten saatossa, viime vuosikymmeninä suomalaisista puolueista on, ne on ruvennut muistuttamaan siis henkilöautoja, ne on semmoisen pragmatismin tuulitunnelin designaamia. Kaikki henkilöautothan näyttää tuulitunneleiden takia tänä päivänä peräpuikoilta ja samoin on käynyt. Samoin on käynyt suomalaisille puolueille. No nyt kun katsotaan poliittisia nuorisojärjestöjä, niin itse asiassa joka puolueessa, niin siellä on aika radikaali meininki, että esitetään näkemyksiä, jotka ovat ideologisia, tai ainakin sellaisina ne voidaan nähdä. Kun me ollaan pitkään hoettu, että kun politiikasta on ideologia kadonnut, niin kappas vaan.
Politiikka on niin tylsää, siihen pitäisi niin saada säpinää.
Ja väitän myös, että sekä vasemmistoliitto että perussuomalaiset on viime vuosina tehneet äärettömän ansiokasta työtä siinä, että sellaiset ihmiset, jotka vuosikymmeniä olisivat jättäytyneet poliittisen toiminnan ulkopuolelle, niin ovat tulleet poliittiseen toimintaan mukaan, nimenomaan siis puoluetoimintaan mukaan. Onko mikä on tulevaisuus? Mihin tämä johtaa? Näemmekö ennen pitkään nelikulmaisia peräpuikkoja politiikan kentällä? Sellaisia, jotka eivät olekaan niin helposti kaikkien nieltävissä.
Minun mielestäni me olemme tässä suhteessa menossa ihan hyvään suuntaan. Joka kaikkien vaalien jälkeen, kun äänestysprosentti on taas pudonnut edellisistä vaaleista, puoluejohtajat valittavat sitä, että emme onnistuneet kirkastamaan viestiämme. Kun tosiasiassa ongelma on se, että sitä viestiä ei ollut. Meillä on sotien jälkeisestä ajasta asti vallinnut tällainen hyvin voimakas konsensushakuisuus ja konsensusperinne. Meillä on yksi totuus, ja joka ei siihen yhdy, on Venäjän keikuttaja ja suorastaan uhka kansalliselle turvallisuudelle.
Konsensuksen nimissä on nyt kerrottava kuulijoille, että Dan Koivulaakso nyökyttelee.
Joo, että minun mielestäni ei puoluejärjestelmässä ole mitään järkeä, jos siellä ei ole vastakkainasettelua. Että jos me pannaan Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen keskustelemaan keskenään, niin luulen, että kummallakin olisi erittäin suuria vaikeuksia löytää yhtäkään konkreettista kysymystä, jonka he tekisivät eri tavalla, jos heille annettaisiin dilemma, joka pitää ratkaista. Meillä on tämmöisiä toimitusministeriöitä.
Niin, tämä konsensus käytännön politiikassa, vaikka puolueet sitten kirkastavat viestejä miten tahansa, hän on ollut hyvinvointivaltion alasajoja. Tämä on se ongelma ja tähän pitää tarttua ja muuttaa tämä kehityksen suunta ja vain sillä tavalla voidaan saada ihmisiä kiinnostumaan politiikasta.
Dan ja Jussi, mihin tämä johtaa? Eli minkälaiseksi te uskotte tai toivotte politiikan Suomessa muuttuvan?
No tietysti mä näen sen sillä tavalla, että meidän pitää lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuutta omaan elämäänsä ja järjestää palvelut sillä tavalla, että kaikki pystyy kouluttautumaan ja hakeutumaan terveydenhuollon piiriin ja kaupunki näyttää miellyttävältä ja siinä on mukava asua ja sillä tavalla, että työstä saa palkkaa eikä se mene kaikki johtajan bonuksiin. Eli rakentaa sellaista uutta hyvinvointiyhteiskuntaa tai valtiota, mistä nyt haluaa puhua ja se tapahtuu sillä tavalla, että ne, jotka tekee sen työn, niin ne saa siitä hyödyt eikä joku osakeyhtiö, joka pumppaa rahat Caymansaarille.
No näistä asioista on aika pitkälti samaa mieltä.
Hyvät herrat, molemmilta kysyisin vielä, että tarvitaanko tähän barrikaadeja? Nähdäänkö me niin kuin...
Onnistuuko parlamentaarisesti perinteisemmin vai eikö riitä?
Näemmekö me poliittisesti aggressiivisemman Suomen?
Konsensusjärjestelmällä on ollut nyt hiukan vaikeuksia sulattaa sitä, että parlamentarismin kentälle on tullut puolue, joka on oikeasti vaihtoehto sille, mitä kaikki muut ajavat. Ja tämä nähdään jotenkin nyt sitten uhkatekijänä demokratialla. Minun mielestäni tämä on tullut demokratian takaisin parlamentaariseen järjestelmään, että ihmisillä on oikeasti mahdollisuus ottaa kantaa konkreettisiin kysymyksiin vaaleissa.
No mä näen ehkä sen sillä tavalla, että tämä perussuomalaisten tulo politiikkaan ei nyt sikäli ole muuttanut mitään päätöksenteossa. Se on muuttanut niitä asioita, joita keskustellaan, eli on hankalampi tarttua niihin varsinaisiin epäkohtiin, eli hyvinvoinnin alasajoon.
Niin, no itse asiassa olen sitä mieltä, että nyt on helpompi tarttua niihin varsinaisiin epäkohtiin, koska me olemme tuoneet ne julkiseen keskusteluun, josta ne ovat puuttuneet viimeisten vuosien aikana.
Hyvät herrat, tämä tennisottelu voisi varmaan jatkua pidempäänkin.
Mutta minulla on yksi tärkeä kysymys vielä, kun tässä nyt puhuttu nimittäin monta vuotta siitä, että kun Suomessa ei saa keskustella, nyt mekin on tunti taas keskusteltu ja huomattu, onko se nyt siis todellakin takana se aika, jolloin oli jotakin, josta ei saa, en tosin tiedä kuka sen on kieltänyt, mutta saako meidän nyt keskustella kaikesta, kun tässäkin on tunti keskusteltu aika monesta asiasta?
No mun mielestä ihmiset, jotka on väittänyt, että jostain asiasta ei saa keskustella, niin heillä on aina ollut se harhaluulo, että heidän mielipiteensä olisi niin keskeinen, että muiden pitäisi se jotenkin nostaa jalustalle, että en mä ole koskaan ainakaan törmännyt siihen, että kukaan olisi mua varsinaisesti hiljentänyt.
No ei vasemmistolaista kukaan Suomessa hiljennäkään. Meillä on maahanmuuton osalta vähän epäsymmetrinen keskustelutilanne, että perussuomalaiset keskustelevat maahanmuutosta ja muut keskustelevat perussuomalaisista ja kutsuvat sitä maahanmuuttokeskusteluksi.
No mä ainakin itse olen kohdannut sen tilanteen niin, että mä keskustelen maahanmuutosta siitä päättävien asioiden ihmisten kanssa enkä perussuomalaisten.
Selvä. Jussi Halla-aho ja Dan Koivulaakso. Kiitoksia tästä reippaasta keskustelusta.
Kiitos.
Hyvää viikonloppua kaikille.
Oikein hyvää viikonloppua ja voitte
nauttikaa. Tarjota lumessa.
Nauttikaa kolmessa.